Špičky české justice čekají významné schůzky s prezidentem Milošem Zemanem. S hlavou státu se v nadcházejících týdnech sejde předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa a také předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Bezprostředním důvodem je především konec prvního z nich, Josefa Baxy, ve funkci. V září mu po 15 letech vyprší mandát. Výběr předsedy Nejvyššího správního soudu je v kompetenci prezidenta. Blíží se ale také obměna v čele mnohem ostřeji sledovaného Ústavního soudu. A předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský je hostem poslední dvacítky tohoto týdne. Vítejte v Českém rozhlase.
Hezký večer.
Má být na vašem setkání s prezidentem republiky řeč pouze o výběru nového šéfa Nejvyššího správního soudu, nebo je to jen jedno z témat?
Tak samozřejmě, že v tuto chvíli je velmi aktuální situace, která po, jak bylo zmíněno, 15 letech nastává, neboť končí současně celé vedení, to zná jak místopředseda, tak předseda Nejvyššího správního soudu. A to je instituce, která je relativně mladá, tím chci říci, že my jsme měli velmi slovutný Nejvyšší správní soud za první republiky, ale po válce již nebyla jeho činnost obnovena a vlastně ani po listopadu 89, i když se s tím počítalo, tak za federace vůbec se nepodařilo udělat žádný krok tímto směrem a i pokud se týče rozdělení Československa, tak Slovensko nemá dosud Nejvyšší správní soud a Česká republika se k němu dostala tím způsobem, že zasáhl prostě Ústavní soud, protože v ústavě se předpokládalo, že budeme mít Nejvyšší správní soud a stále nebyl zřízen. Takže byl zřízen až vlastně od 1. ledna roku 2003. Tenkrát jsem byl ministrem spravedlnosti a vlastně jsem ho zřizoval z titulu této funkce, kdy tedy parlament přijal konečně zákon, kterým naplnil ten ústavní požadavek. Ten zákon se jmenuje soudní řád správní, zřídil se Nejvyšší správní soud. Poslanci rozhodli, že bude v Brně, ačkoliv ten vládní návrh.
Pojďme tedy ale k té aktuální situaci, ano. To znamená výměna v jeho čele vaše schůzka s prezidentem.
A já jsem tehdy navrhl prezidentu Havlovi ty dva, kteří dnes skončí, to znamená pán doktora Baxu za předsedu a pán doktora Mazance za místo předsedu. No a náhle ta situace se blíží, je to sice ještě pár měsíců, ale ta situace není jednoduchá proto, že platná právní úprava výslovně přikazuje prezidentovi republiky, aby předsedu i místopředsedu jmenoval z řad soudců Nejvyššího správního soudu. A protože nepředpokládáme, že by pan prezident měl nějaké podrobné informace o vnitřní situaci na Nejvyšším správním soudu, o tom, jaké tam jsou vztahy, pracovní poměry, návyky, jak vlastně funguje ten soud, tak jednak požádal pan předseda Baxa sám o jaksi přijetí u pana prezidenta a jednak jsme takovouto žádost adresovali panu prezidentovi i v té trojici. To znamená já, předseda Nejvyššího soudu a předseda Nejvyššího správního soudu. Logické by bylo, kdyby samozřejmě se toho účastnil třeba ministr spravedlnosti, ale protože není známo, kdo bude ministrem spravedlnosti, tak je to v tuto chvíli jenom v tomto okruhu.
Podle informací z médií jste musel docela dlouho čekat na termín. Už tedy víte, kdy se ta schůzka uskuteční. Žádal jste o něj o tu schůzku v dubnu. Podle toho, co jsem četl, se snad má konat někdy v červnu. Je to pravda? Bude se skutečně konat v červnu?
Ano, už se ozvali, už to je dokonce asi 10 dní nebo téměř 2 týdny, kdy jsme dostali zprávu z Pražského hradu i s termínem. Leč nastala komplikace, ten termín mě absolutně, jaksi pro mě je absolutně nepřijatelný, protože shodou okolností Český ústavní soud předsedá Evropské konferenci všech ústavních soudů a ta se bude právě v tom termínu konat a dokonce v tom termínu a té hodině v červnu je svolán kruh 40 předsedů ústavních soudů Evropy. Já tedy nemůžu v takovém případě, protože předsedám tomuto
budete se snažit domluvit nějaký kolegiu, náhradní
tak jsme požádali před několika dny Pražský hrad, aby se pokusil nalézt jiný termín. Jsem si vědom toho, že to není jednoduché, nejen protože asi i program pana prezidenta je dost nabitý, třeba v tuto chvíli je už druhý den v Polsku, ale i...
To jistě ano, ale přesto je ale obvykle,
aby... Ale i sladit nás tři předsedy těch soudních institucí nebude jednoduché, tak jsme... A je... Abych tak řekl, navrhli několik variant a čekáme na odpověď.
O schůzku žádáte vy, nemělo by to být naopak? Neměl by naopak prezident, který bude muset jmenovat významného soudce, neměl by spíš on mít zájem právě konzultovat tuto situaci se špičkami justice?
To je těžko říct. Ono to je ještě složitější, protože to není výlučná kompetence prezidenta. Tam je navíc kontrasignace předsedy vlády, případně pověřeného člena vlády. Právě obvykle to bývá minister spravedlnosti. Tož je v tuto chvíli velmi nejasné, kdo bude v té době ministrem spravedlnosti. To znamená, řekněme, v září tohoto roku. Takže dát dohromady, abych tak řekl, hlavy je dobré, i když máme ještě řadu měsíců čas, je dobré dopředu, protože to skutečně bude vlastně koordinace jak vlády, tak prezidenta republiky.
A třeba v souvislosti s tou dlouhou odezvou na tu vaši žádost, cítíte z hradu nějaký chlad? Vy jste kritizoval otevřeně prezidentovi spolupracovníky u několika příležitostí.
Tak upřímně řečeno, já nemám žádnou intenzivní potřebu komunikace s radem. Naopak, ta má funkce mě svým způsobem přikazuje být velmi zdrženlivý v jakékoliv komunikaci s jakýmikoliv představiteli té politické oblasti, ať už moci zákonodárné, výkonné. Ale samozřejmě, že mi tak jako doktoru Baxovi, doktoru Šámolovi dost leží na srdci, a to v té základní rovině fungování spravedlnosti v naší zemi.
Josef Baxa vyjádřil určitou obavu z toho, že by na nejvyšší správní soud mohl přijít někdo zvenčí. Sdílíte ji?
No, to by bylo trochu krkolomné, protože podle, říkám, platné právní úpravy
to musí být to
nelze. Musel by se
Tam se uvažuje o scénáři, ale aspoň tedy jako spekuluje se o něm, že by prezident mohl jmenovat pana místopředsedu Mazance, který by tam ale mohl být pouze 3 roky.
No, myslíte předsedou.
Ano, a během těch 3 let by se tam mohl tedy prosadit někdo zvenčí, který
prostě
by poslední byl.
Napřed by musel ten v uvozovkách kandidát, který by přitom nebyl soudcem nejvyššího správního soudu, by se napřed soudcem nejvyššího správního soudu musel stát.
A sdílíte tedy tu obavu, že by něco takového hrozilo a myslíte si, že by to bylo špatně? Pan doktor Baxa se toho obává.
Já osobně si myslím, že samozřejmě důležité je, jaký bude výběr. To je zvláštní funkce. To je funkce, kterou by měla zastávat osoba, která jistě již nějakou dobu působí v justici, ale hlavně na úseku správního soudnictví. A pravda je, že správní soudnictví u nás se odehrává jenom na nejvyšším správním soudu a ve velmi omezené míře na krajských soudech. Na krajském soudu v Praze je početný sbor, abych to řekl, správních soudců, na ostatních krajských soudech sotva dají dohromady tak jeden senát. Takže...
A myslíte si, že by politici mohli mít nějaký zájem nebo nějakou snahu třeba prosadit na toto místo nějakého svého člověka?
Tak to se těžko posuzuje. Nepochybné je, že to je nesmírně významná soudní instituce, protože rolí správního soudu je vlastně poskytovat právní ochranu jednotlivcům, subjektům, to je jedno, jestli fyzickým osobám, právnickým, podnikatelům, před rozhodnutími veřejné správy ve věcech daňových, ve věcech důchodových, ve věcech stavebního řízení. Prostě ve všech věcech, kde vystupuje stát jako mocenský orgán, jako úřad, abych tak řekl, je ta myšlenka správního soudnictví postavená na tom, že tam je nerovné postavení. Na jedné straně je ten občan, který žádá o nějaké povolení, a na druhé straně je ten mocenský úřad.
On ale nejvyšší správní soud může také zasahovat do různých politických procesů.
No tak samozřejmě.
Volby a podobně. A když se tam úplně na rovinu, Miloš Zeman je naposledy zvoleným prezidentem, jeho zvolení už nikdo nespochybní. Může nějaký jeho osobní zájem bránit tomu, aby do čela nejvyššího správního soudu skutečně jmenoval profesionála podle nejlepšího vědomí a svědomí?
Tak já opravdu nechci posuzovat. Myslím si, že pan prezident Zeman, a znám ho desítky let, a i když seduje o působení na Pražském hradě, se skutečně věnuje zcela jiným oblastem, a to velmi intenzivně. Je to logické, funkce prezidenta je funkcí veskrze politickou a pohybuje se jak v zahraniční, tak ve vnitřní politice. Jinými slovy, on patrně nemá, abych tak řekl, přehled o tom, jak v akademické sféře, tak v té justiční sféře, kde se najde člověk, který je nejen odborník, ale současně manažer, protože předseda soudu je tedy významným manažerem. Do toho bude nepochybný zájem vlády, protože vláda je častějším terčem jednotlivé ministerstva, terčem rozsudků nejvyššího správního soudu.
Určité tlaky tam mohou být, vy chcete panu prezidenti to doporučit někoho, kdo je
skutečně respektovaný odborník. Takže my bychom byli velmi rádi, kdyby to byl opravdu někdo, kdo vlastně má tu zkušenost a je soudce nejvyššího správního soudu.
Říká předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, host 20 minut Radiožurnálu. Blíží se také moment, kdy půjde o obsazení vaší funkce. Vy jste původně chtěl skončit už ke konci loňského roku, teď plánujete odchod, jestli se nepletu, v roce 2020. A Ústavní soud nepochybně politiky zajímá velmi. Je to tak?
Je to tak nepochybně, ale pravda je, že to v tuto chvíli není aktuální. Mandát všech 15 soudců Ústavního soudu je v tuto chvíli delší než mandát současného prezidenta i než, abych tak řekl, volební a funkční období současné poslanecké sněmovně i současné vlády,
ano,
nebo té budoucí vlády.
To je pravda, nicméně podle některých mediálních spekulací, konkrétně o tom psali Hospodářské noviny, chcete prezidentovi navrhnout, aby se právě Josef Baxa, který končí v čele nejvyššího správního soudu, stal vaším místopředsedou a posléze nástupcem. Líbil by se vám takový scénář?
Tak není pochyb o tom, že by byla veliká škoda nevyužít tu ohromnou zkušenost, jak tedy z té oblasti veřejného práva, a tím se Ústavní soud zabývá prioritně, tak z té manažerského fungování skutečně vybudoval nejkvalitnější, nejlépe fungující soudní mechanismus v republice. Takže nevyužít ho, byl bych velmi šťastný, kdyby se mohl stát mým kolegou a nepochybně i kdyby mě mohl posléze nahradit. Ale
čili je to návrh, s kterým jdete za prezidentem republiky?
No, je to návrh, který je veřejně znám, prezidentovi republiky je znám také řadu let, ale není v tuto chvíli, abych to řekl, aktuální, protože na našem soudu není žádné volné místo podle ústavy.
No, on by se třeba někdo z ústavních soudů mohl zase stát.
Samozřejmě, že by byl možný nějaký přesun. Tyto detaily ale evidentně bude asi probírat pan předseda Baxa s prezidentem republiky na schůzce, která už má termín, na kterém se tedy dohodly obě strany, který tedy je platný, tuším, že někdy koncem května. Takže bych nechtěl teď předjímat jako hlavní předmět toho jednání té naší justiční trojky s panem prezidentem, dokud neznáme ten výsledek jednání pana doktora Baxy.
U protějšího mikrofonu sedí Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu. Pojďme k aktuálnímu dění na politické scéně. Vládne Babišova vláda v souladu s ústavou?
Babišova vláda existuje, abych tak řekl, v souladu s ústavou, ale její existence má jisté trhliny, možno říci. Náš ústavní systém vychází z jednoho základního principu a ten zní: jediným zdrojem legitimity vlády je poslanecká sněmovna.
Která ovšem protože, této vládě tuto legitimitu v podobě
že máme parlamentní formu vlády a tuto legitimitu teda v tuto chvíli nemá. Má vlastně pouze dočasné pověření, může na přechodnou dobu, než je jmenována vláda nová, která se bude ucházet o důvěru, vykonávat ty vládní funkce, které je nezbytně nutné vykonávat. Já jsem mnohokrát zdůrazňoval.
My máme s tím slovem dočasné poměrně špatné zkušenosti v České republice. Narážím třeba na dočasný pobyt vojsk Varšavské smlouvy a podobně, ale to nechme stranou. Já se chci zeptat na jinou věc. Teď vzniká tedy vláda jiná, ovšem o koaliční smlouvě bude muset hlasovat sociální demokracie v rámci svého vnitrostranického referenda. Nemusí vůbec ten návrh projít. Budeme někdy v červnu, potom jsou prázdniny, bude se pomalu blížit první výročí voleb, ten termín dočasný. Pokud bude vláda bez důvěry parlamentu dělat významná rozhodnutí i rok po volbách, jsme ještě na poli ústavnosti podle vás?
No, tak myslím si, že ústava nezná žádné termíny v této oblasti a já nechci říct, že rok je krajní. Jsou situace, kdy 3 měsíce je moc. A jsou situace, kdy rok nestačí. Když se podíváme po těch demokratických zemích, které mají stejnou formu krátce vlády, to znamená vlády, která se opírá o důvěru zákonodárného sboru, tak vidíme Belgii, Rakousko i Německo, což jsou analogické země a mnohem dramatičtější podobě Itálii, kde to může skutečně trvat i takto dlouho.
Na druhou stranu třeba v Německu, které jste jmenoval, vládne stále ta stará vláda, dokud nevznikne nová.
Německu mají z tohoto hlediska, oni mají lepší, nebo lepší, mají prostě odlišný ústavní model, takzvaný kancléřský model, kde je předseda vlády vlastně volen, dalo by se říci, tím spolkovým sněmem. Takže tam prezident hraje roli jenom ornamentální, že mu předá nějaký dekret, ale rozhodne si parlament přímo.
V posledních týdnech, měsících se o ústavním soudu velmi často mluví jako o pojistce demokracie. Nevím, jestli vám to dělá radost, význam instituce, v jejímž čele stojíte, jistě velmi, velmi vzrostl, ale možná ne v kontextu, který je úplně potěšitelný. Každopádně je ve vašich silách zachránit demokracii, pokud bude skutečně ohrožená?
Já jsem se k tomu nedávno vyjadřoval, když to řeknu velmi ve zhutnělé podobě. Ústavní soud v tom našem ústavním modelu, který byl inspirován poválečným modelem Spolkové republiky Německo, má opravdu gigantické pravomoci. Ale jako metaforu jsem řekl, jeho problém je, že má zavřené dveře.
Někdo musí...
Sedí za zavřenými dveřmi. Jinými slovy, ústavní soud žádnou svou kompetenci, ať už to je řešení ústavních sporů mezi prezidentem, vládou, parlamentem, ať už to je posuzování zákonů a jejich ústavnosti a celá řada dalších významných kompetencí, žádnou tu kompetenci nemůže uplatnit z vlastní iniciativy.
Musí se na vás někdo obrátit.
Musí se na nás obrátit k tomu povolaný, aktivně legitimovaný, my říkáme, subjekt, což jsou skupina poslanců, skupina senátorů nebo celá parlamentní
komora. A když se na vás obrátí,
tak
samozřejmě vy máte možnost shodit jasně protiústavní zákon, ale co takové ty drobné krůčky v rámci nebo na hraně ústavnosti? Mám na mysli různé drobné úpravy volebních zákonů, volebních obvodů, pravidel pro financování kampaní stran, neziskových organizací, to jsou nástroje, které dnes mnozí politici všude ve světě rádi využívají.
Všechny ty zmíněné případy jsme teďka právě projednávali, nebo je právě budeme v těchto dnech projednávat. Velikost volebních obvodů, uzavírací klauzule 5%, to přesně u nás napadeno, takže k tomu nechci předem jaksi vyslovovat žádné záběry, ale je nepochybné, že předstírat, že ústavní soud není politická instituce, to by byl omyl. Jeho rozhodování má nesmírný politický význam a politický dopad, protože chrání ústavu, chrání ten ústavní systém, ve kterém žijeme, a chrání jej právě před jednotlivými politickými, abych tak řekl, silami a snahami nabourat, narušit nebo změnit ten ústavní systém, ve kterém žijeme.
A vidíte vy osobně českou demokracii jako ohroženou?
Tak obecně si nemá smysl nic namlouvat. Demokracie je vždy a trvale ohrožená. Představa,
někdy, ale ohroženější než jindy.
Ano, představa, že demokracie už je zaručená jednou provždy a že se nemusíme o ní obávat, je naivní. Skutečně, jak se ukazuje, tak je tradiční, klasický, ten náš euroatlantický model, říká se tomu demokratický liberální stát, já mám radši termín demokratický právní stát, je skutečně v hluboké krizi, nejen u nás.
To byla poslední odpověď Pavla Rycheckého, předsedy Ústavního soudu, který byl hlavní postavou uplynulých 20 minut. Děkuji za rozhovor.
Já také děkuji a naslyšenou.
A samozřejmě také velký dík za zájem a pozornost všem, kdo nás poslouchali. Krásný víkend přeje Jan Moláček.